Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast Suara Gong. Bersama saya, Arman, dan seperti biasa, di sebelah saya sudah ada Mbak Indah, pakar tanaman kita yang selalu punya jawaban ajaib. Mbak Indah, sehat?
Halo Arman, halo teman-teman pendengar. Alhamdulillah sehat luar biasa. Hari ini kita mau bahas apa nih?
Kemarin pas saya main ke toko pertanian, saya lihat banyak banget bibit tanaman. Ada yang dari biji, ada yang hasil stek, cangkok, bahkan ada yang di dalam botol kaca steril kayak di film fiksi ilmiah. Nah, saya penasaran, sebenarnya gimana sih cara tanaman itu bikin bayi alias bibit? Dan teori ilmiah apa sih yang bikin trik-trik ini bisa berhasil?
Wah, menarik banget. Jadi sebenarnya di dunia botani ada dua jalur utama tanaman bikin keturunan. Ada jalur generatif, lewat kawin, dan jalur vegetatif, tanpa kawin. Keduanya punya teori ilmiah yang seru banget kalau kita bedah pakai analogi sehari-hari.
Kita mulai dari yang paling klasik dulu deh, Mbak. Jalur generatif alias lewat biji. Saya tahu ada penyerbukan bunga, tapi secara sains, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam bunga itu sampai bisa jadi biji?
Nah, tanaman berbunga itu punya proses reproduksi unik yang namanya pembuahan ganda. Biar gampang, bayangkan kamu sedang memesan menu paket combo di restoran cepat saji.
Wah, paket combo gimana tuh? Ada burger sama kentang goreng?
Tepat sekali. Saat serbuk sari, sel jantan, berhasil mendarat di kepala putik dan masuk ke bakal biji, mereka melakukan dua pembuahan sekaligus. Pembuahan pertama bikin burgernya. Sel sperma pertama melebur dengan sel telur untuk membentuk zigot. Inilah yang nantinya tumbuh jadi bayi tanaman atau embrio. Pembuahan kedua bikin kentang gorengnya. Sel sperma kedua melebur dengan bagian tengah bakal biji untuk membentuk endosperma. Ini adalah cadangan makanan alias bekal makanan instan si bayi selama dia tidur di dalam biji. Jadi, biji tanaman itu adalah paket lengkap. Sudah ada bayinya, sudah ada bekal makanannya juga di dalam satu kemasan pelindung.
Keren banget. Berarti si bayi tanaman gak bakal kelaparan ya pas di dalam tanah. Tapi, gimana cara bekal makanan itu akhirnya dibuka dan dimakan saat biji itu mulai berkecambah?
Nah, disinilah ada alarm utama dan kepala koki. Alarm utamanya adalah air yang diserap biji. Prosesnya disebut imbibisi. Begitu air masuk, embrio langsung bangun dan melepaskan hormon bernama giberelin. Giberelin ini bertindak sebagai kepala koki. Dia langsung memerintahkan asistennya, yaitu enzim alfa amilase, untuk mulai bekerja. Enzim ini bertugas merombat tepung keras yang ada di kotak bekal, endosperma tadi, menjadi gula manis yang gampang dicerna. Gula ini yang memberi energi bagi si bayi untuk mendorong akar menembus kulit biji dan tumbuh ke atas mencari matahari.
Keren sekali.
Luar biasa. Itu kalau dari biji. Nah, sekarang gimana kalau kita bikin bibit pakai metode vegetatif? Kayak mencangkok, stek, atau okulasi, menempelkan mata tunas. Kok bisa potongan ranting tiba-tiba numbuhin akar ya?
Nah, rahasianya ada pada satu teori biologi seluler yang luar biasa, bernama totipotensi sel. Bayangkan setiap sel hidup pada tanaman itu seperti satu balok Lego ajaib. Berbeda dengan sel hewan atau manusia, setiap satu balok Lego tanaman ini menyimpan buku instruksi lengkap untuk membangun kembali seluruh istana. Jadi, meskipun kamu cuma ambil potongan batang kecil, sel-sel di area luka tersebut punya kemampuan untuk ingat cara membuat akar baru dari nol.
Oh, pantesan. Jadi mereka bisa regenerasi mandiri ya? Terus kalau okulasi atau menyambung tanaman, grafting, itu gimana, Mbak?
Kalau okulasi atau menyambung, analoginya seperti menyambung pipa air. Batang bawah kita pilih yang punya akar kuat menyerap air dari dalam tanah. Batang atas kita pilih dari tanaman yang buahnya manis. Saat kita potong dan satukan keduanya, tanaman akan mengeluarkan cairan sel meristematis untuk menyembuhkan luka, namanya kalus. Kalus ini fungsinya mirip semen biologis. Begitu semennya kering, jaringan kambium di kedua tanaman akan saling menyatu dan menyambungkan kembali pipa air, silem, dan pipa makanan phloem mereka. Oh iya, makanya disarankan melakukan okulasi di pagi hari, karena di pagi hari, aliran cairan sel tanaman berada dalam kondisi optimal dan aktif berfotosintesis. Jadi proses penyambungan pipa ini berjalan jauh lebih sukses.
Wah, keren sekali.
Wah, detail yang sangat menarik. Nah, sekarang kita masuk yang paling canggih. Kultur jaringan. Saya lihat bibitnya ditaruh di dalam botol steril berisi jeli. Itu konsepnya gimana, Mbak Indah?
Kultur jaringan itu ibaratnya kita mengirim sel tanaman ke spa bintang 5 yang super steril. Kita ambil potongan kecil daun atau tunas, disebut eksplan, lalu kita mandikan dengan cairan sterilisasi supaya bebas kuman. Setelah itu, kita taruh mereka di dalam botol yang berisi jeli kaya nutrisi. Di dalam spa ini, kita bisa mengatur pertumbuhan mereka secara mutlak menggunakan dua jenis hormon utama, auksin dan sitokinin. Di dunia sains, ini didasarkan pada teori Skok dan Miller tahun 1957.
Wah, teori apa tuh? Gimana cara kerjanya?
Kerjanya mirip permainan jungkat-jungkit. Kalau auksin lebih dominan, jungkat-jungkit miring ke arah auksin, sel tanaman akan diperintahkan untuk membuat akar. Kalau sitokinin lebih dominan, sel tanaman akan fokus membuat tunas dan daun. Kalau rasionya seimbang, mereka cuma akan membelah diri jadi gumpalan sel tak berbentuk yang namanya kalus. Dengan memainkan jungkat-jungkit hormon ini secara presisi di laboratorium, dari satu potongan daun sekecil kuku, kita bisa hasilkan ribuan hingga jutaan bibit baru yang identik secara genetik dalam waktu singkat.
Luar biasa.
Keren banget. Tapi Mbak, ada satu istilah lagi yang kemarin saya dengar, apomixis. Katanya ini adalah cheat code dari alam. Maksudnya gimana?
Haha, istilah itu memang pas. Apomixis itu adalah kondisi di mana tanaman bisa menghasilkan biji tanpa melalui proses kawin sama sekali. Jadi analoginya seperti mesin fotokopi 3D biologis. Tanaman induk betina langsung menduplikasikan dirinya sendiri 100% dan membungkus hasil fotokopi itu ke dalam bentuk biji. Biasanya ini terjadi pada tanaman seperti jeruk atau manggis. Keuntungannya luar biasa bagi petani. Kita dapat bibit yang sifatnya persis sama dengan induknya karena hasil fotokopi, tapi dikemas dalam bentuk biji yang praktis dibawa-bawa, tahan lama, dan hebatnya lagi, bebas dari virus tanaman. Karena virus sangat sulit menembus benteng pertahanan biji apomiktik ini.
Wow, luar biasa banget penjelasannya. Jadi, kalau boleh saya simpulkan ya, teman-teman. Kalau mau bibit yang murah dan punya akar tunggang kuat, pakai metode generatif, biji. Kalau mau buahnya cepat matang dan rasanya pasti sama manisnya dengan induk, pakai okulasi atau cangkok. Dan kalau butuh bibit dalam skala industri raksasa yang seragam dan bebas penyakit, kultur jaringan adalah solusinya.
Tepat sekali, Arman.
Semua metode punya kelebihan dan porsinya masing-masing, tergantung kebutuhan kita.
Oke, teman-teman. Itu tadi obrolan seru kita tentang bagaimana bibit tanaman dibuat dan teori ilmiah di baliknya. Semoga analogi tadi bikin kalian makin paham ya. Jangan lupa dengarkan terus podcast Suara Gong dan bagikan podcast ini ke teman-teman lain. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam literasi.
SMK Gong, SMK Gong, SMK Gotong Royong Gorontalo. Belajar.